Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Аляксей Астроўскі лічыць, што Расія не павінна прызнаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Андрэя Бандарэнку пакаралі карцэрам за адмову працаваць на шкоднай вытворчасці. Мікалай Утуховіч адмовіўся падпісаць паперу, што стаў на шлях выпраўлення.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Латвіі завяршылася галасаванне на выбарах у парламент краіны і пачаўся падлік галасоў. У выбарах Сейму Латвіі прынялі ўдзел 13 партыяў ды аб'яднанняў. Каб прайсці ў парламент, ім неабходна набраць 5% галасоў выбаршчыкаў з ліку тых, што прыйшлі на выбары. Паводле экзітполаў, наперадзе ідзе кіруючы блёк Адзінства на чале з прэм'ер-міністрам Валдзісам Дамброўскісам. На другім месцы аб'яднанне «Цэнтр згоды», якое актыўна абараняе правы расейскамоўнага насельніцтва рэспублікі, у тым ліку асобаў, што не маюць грамадзянства краіны. У выбарах маглі прымаць удзел каля 1,5 мільёна грамадзянаў краіны. Амаль 350 тысяч расейскамоўных жыхароў Латвіі, якія маюць статус неграмадзянаў, не маглі галасаваць, бо ў адпаведнасці з законадаўствам не маюць права ўдзельнічаць у выбарах ды працаваць у дзяржаўных структурах. У Францыі адбыліся масавыя дэманстрацыі пратэсту супраць прапановы прэзідэнта краіны Нікаля Сарказі аб павелічэнні пенсійнага ўзросту з цяперашніх 60 да 62 гадоў. Па дадзеных прафсаюза, у 225 гарадах краіны на вуліцы выйшлі каля 3 мільёнаў чалавек. Як звычайна, улады называюць значна меншую лічбу каля 900 тысяч. У Вялікабрытані старажытнае паганскае пакланенне друідаў духам прыроды прызнанае за рэлігію. Такое рашэнне прыняла брытанская камісія міласэрнасці. Там заяўляюць, што ўсё больш жыхароў краіны пачалі звяртацца да гэтай паганскай веры. Дзякуючы атрыманню афіцыйнага статусу рэлігіі, арганізацыя «Сетка друідаў» будзе мець права на падатковыя льготы ды на магчымасць правядзення рэгулярных рытуалаў па закліканні духаў. Усе рытуалы, што праводзяцца друідамі, уключаючы святкаванне летняга сонцастаяння ў Стоунхэджы, абвешчаны адкрытымі для ўсіх жадаючых. Расійскі газавы холдынг «Газпром» ды «Македонія» дамовіліся наконт паставак расійскага газу ў рэспубліку за кошт будаўніцтва адводу ад газаправоду «Паўднёвы паток». Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту па кіраванні праектамі «Газпрому» Леонід Чугунов у часе яго візіту ў Македонію.
Мы пришли к единому мнению, что растущая потребность Македонии в газе будет обеспечиваться «Газпромом» через проект «Южный поток».
У «Газпроме» подкресливают, что практичная цікавость Македонии до проекту «Паўднёвый поток» является ещедным свечением актуальности, важности до экономичной привабности газопроводу, мета якого – диверсифікаваць маршруты поставок расійскага прыроднага газу ў Еўропу. З 2015 году па ім павінны экспартавацца каля 35% агульнага аб'ёму паставак усяго расійскага газу ў Еўропу. Еўразвяз вылучыць Грузіі 30 мільёнаў еўра на падтрымку дзяржаўных інстытутаў, якія ажыццяўляюць рэформы. Адпаведны дакумент падпісалі сёння ў Тбілісі дзяржміністр па пытаннях інтэграцыі ў еўрапейскія ды еўраатлантычныя структуры. Вы слухалі навіны.